Il Maelo. Ilmaelu.
Tere saatest Ilmaelu. Täna on meie saate trio veidikene lõhestatud. Nimelt asub Tarmo hetkel mandrimaal ja meie Ennuga oleme istumas Kärda stuudios. Aga tänapäeva on tehnika nimega Skype. Toob ehk Tarmo hääle ka meieni ja meie hääle Tarmo. Nii tere Tarmo, kas sa kuuled meid?
Tere, kuulen küll.
Et kui meid tehnika alt ei vea, siis loodetavasti oleme kõik kolmekesi tund aega koos teiega, et rääkida ilmaelulistel teemadel. Täna tahan teilt enne Tarmoga saata alustuseks küsida või uurida ühe ameti kohta. Ma väga loodan, et te seda uudist lugenud ei ole. Ja see tööhõive on selline kuum teema tänapäeval ja ma püüan kirjeldada selle ameti või anda sellised iseloomustavaid nagu vihjeid selle ameti kohta ja teie ülesanne on püüda siis ära arvata ja hinnata, et millise ametiga tegu on. Noh, ilmselge, et kui ma seda küsin, et siis see nagu väga tavapärane ei ole, aga seda tegevust ja seda ametit kindlasti teate. Et tundub, et on tegemist ideaalse tööga, saab istuda, raamatut lugeda, vahelduseks pilli mängida. Halb on vaid see, et tööpostil tuleb olla igasuguse ilmaga, aga siis ajab taevast buss nuge või mida iganes. Tööpäev kestab 8 tundi. Tööriietuseks on ka erk oranž mantel. Tegevus on siis lisaks istumisele ja raamatu lugemisele akordioni mängimine ja lehmakella mängimine. On üritatud ka seda tööd teha koos ukuleelega, gitarrilaadne väike pill, aga see polevat eriti mõjus, märgib Fox BBC-le antud intervjuus selle ameti nii-öelda pidaja. Ja ta on see mees, kes seda ametit peab, on kõrgharidusega ja teenib ta 250 naela nädalas oma tööga. See küll ei ole päris õpitud eriala, et ta on ülikoolis omandanud eriala vähel teise, või hariduse vähe teisel erialal, aga selline amet. Mis pakute?
Ma ei saa pakkuda, ma olen kuulnud.
Ai.
Vaat näed, ja mina ei olegi kuulnud, nii et see kord on enne minust eelistatud seisundis ja no mina ei oska midagi pakkuda, kloon. Ei tea.
No sa on väga lähedal, ta näeb ikka väga klooni moodi välja.
Muusekant.
No.
Ei, pillid olid abi vahendiks seal. Ma nüüd saan Timol poole siin sekundeerida.
Et ta peab väljas tööd tegema. Pillidel on oluline. Need ei pruugi pillid olla. Need võivad mingid muusid nõpeda häält tegema. Need tema ole.
Ei tea, ma ei oska. Mul ei tule ühtegi head ideed praegu. Äkki Enn ütleb ära.
No Enn ütleb ära.
Mina kuulsin seda, jah, siin ühel hommikul ühes kommertsraadios küll, kes ütles, et see töö oli siis herne hirmutis ja võigame rapsi põllul linnu hirmute ja amet. Oli vist nii.
Oli küll, jah. Et inim herne hirmutaja, et noh, täna meil siin Iiumaal ja mitte ainult Iiumaal vist on muresid sigadega ja kui hakkad ikka välja arvutama, kui sul on suur kartulipõld, ja sul on oht, et sead selle kõik nagu pintsli pistavad, siis on äkki sellist koolipoiste või kellegi odavad tööjõudu tark nagu rakendada, et istub seal põllu ääres ja kui noitsu tuleb, siis teeb pöö.
Minu teada.
Palju see palka sai 250 naela nädalas või?
Jah, mis see ühiks iganes oli.
No naela on päris kõva raha tegelikult.
Naela, jah.
Et naela, 250 naela eest nädalas võiksin oma IT-spetsialisti tööga maha jätta.
Minna herneid hirmutama, aga.
Herneid minna hirmutama, jah.
Tallinnas oli suves, oli küll reklaamimaikooline töö, oli siis ametis olnud keegi, kelle ülesandeks oli jälgida, kuidas muru kasvab. Kusagel mihel Tallinna haljas jalal, tema vist sai 1000 eurot kolme nädala eest, nii et häid töid on maailmas, aga need ei jõua meie juurde kahjuks.
Ja siis saate silmaelu tuleb juttu võibolla usu ja kristluse ja võibolla jumalasse uskumise nagu olemusest ja selle väikeseks aluseks on üks uudis, mis puudutab meile kõigile tuttavat meest Albert Einsteini. Aga selle juurde lähme pärast muusikapausi. Kui meie kristlastena rõõmustame aegalt, kui keegi, näiteks ühiskonnas väga mõjukas inimene, olgu ta siis popstaar või teadlane või sportlane, ta annab avaliku tunnistuse sellest, et ta usub Jumalasse. Ja siis tõenäoliselt ateistlikult mõtlevad inimesed rõõmustavad jälle, kui leitakse midagi kuskilt, mis natukenegi võiks kõigutada kristluse või jumalas uskumise alustalasid või kui keegi oluline inimene ütleb, et jumalat ikka tõenäoliselt olemas ei ole. Nüüd on Forte.ee avalikustanud uudise, et Albert Einsteini jumala kriitilist kirja müüakse eBay auksionil. Alginaga $3 miljonit pandi eBay's müüki kiri, milles ajaloo olulisemaid füüsikuid Albert Einstein nimetab ideed jumalast inimliku nõrkuse sünnitiseks. Aasta enne Einsteini surma, 1954, käsitsi kirjutatud kiri oli adresseeritud filosof Erik Kutkindile, vahendab phys.org. Einstein avas kirjas oma vaateid religioonile, nimetades muuhulgas piiblit austusväärsete, ent ometi primitiivsete ja kõigest hoolimata üsna lapsikute legendide kogumiks. Anonüümne kollektsionäär, kes kirja 2008. Aastal ostis, pani selle eBay veebioksenil müüki esmaspäeval oksen lõpeb 18. oktoobril. Müügitehingu pressi esindaja Erik Kaasin märkis eile, et võttes arvesse inimeste suurt huvi Einsteini vastu, ning küsimusi, mida kiri puudutab, leiab me, et see on küsitud hinda kahtlemata väärt. Selline uudis. No, mis te arvate, kes potentsiaalsed ostjad võiks olla, kes sellise raha eest see kirja ära ostaks?
Tavaliselt inimesed ikka ostavad sellised asju, mis nagu nende põhimõtteid kinnitavad ja toetavad, et küllab siis need potentsiaalsed ostjad on ka need, kes tahavad mitte uskuda piiblit.
Noh, ma ei tea, kas otseselt sellepärast keegi ostab, võib olla pigem küsimus, siis piisavad paksu rahakotti omavad isikud, kes on huvitatud siis Albert Einsteinist või muudest oleaegsetest, noh, nagu ürikutest neid koguda. Inimesed koguvad ju igasugused asju, et miks mitte koguda kuulsate inimeste kirju. Et kas selle kirja sisu ongi nii tähtis kui pigem see, et kes selle kirjutanud oma käega on, et see on ilmselt selle juures nüüd nagu kõige olulisem. Et ma ei tea, ma ei peaks seda sisu nii kõige olulisemaks asjaks siin juures.
No ma siis mõtlesin, et äkki peaks kirik ära ostma selle, et vaata selline, no mine tea, vaata mis nüüd usus saab, et Albert Einstein ütleb, et piibel on primitiivne ja lapsikute legendide kogum, et mine tea, mis seal veel kirjas on.
Ma arvan, et ega Albert Einstein pole ajak, kes seda laadi välja tarvitab. Ja ma usun, et need on kuulsad inimese hulgas ka, nii et see ei ole sugugi mitte ainulaadne seisukoht või nii eriline, mis peaks nüüd kohe kõike vägevasti muutma.
Noh, kui me siin võtame kõrvuti, siis kuulsed füüsikud, siis võime öelda, et Isaac Newton oli vägagi jumalakartlik mees ja oma elu lõpuosa tegeleski eelkõige siis kirikuga või jumala asjadega, Blaise Pascal teine jumalakartlik mees, nii et ma usun, et füüsikute hulgas on ka, noh, küll me näeme võib-olla varasemast ajas väga tuntud nimesid ka vastukaaluks panna, nii et ma ei leia teadlast hulgas, me ei saa nüüd nagu kuidagi loota, et kõik nad oleksid siis väga usklikud või vastupidi, et kõik oleksid siis 100% uskmatud, et nii nagu igas elualas on inimesi erinevate nagu usuliste veendumustega, ma arvan, et füüsikud tulgas on see täpselt samamoodi.
No üks uskmatu inimene tahaks kindlasti teada, kui usklik üks usklik inimene on või kui sügav ja veendunud see veendumus ikkagi on, et okei, sa ütled, et sa usud ja sa ütled isegi, et sa oled veendunud, et Jumal on ja veel mõningates asjadesse, aga noh, tegelikult sinna alati selle otsivale või usuga mitte seotud inimesele jääb võib-olla väike sükka küsimärk, et aga äkki see on ikka kuidagi inimese, nagu noh, see on umbes nii, kui sa ostad ühe auto ja siis küsitakse, et noh, kuidas auto on ja see on ikka kiusatus ütelda, et ikka on hea auto, sest noh, kuidagi kehva on enne seal tunnistada, näiteks, et sa ostsid kehva auto. Et kuidas näiteks on, et kui keegi meie jaoks näiteks väga oluline vaimulik autoriteet, ühel päeval ütleks, et see, mida ma olen uskunud ja see, mida ma olen rääkinud, ma olen asjadest valest aru saanud ja see tegelikult niimoodi ei ole. Näiteks ta pöörab usule selja, ütleb, et tegelikult ikkagi jumalat ei ole. Kas see mõjutaks meie usku?
Jällegi ma selliseid inimesi on ju olnud ka, kes on olnud väga, väga sügavalt usus ja palju teinud ja teinud jumalat ja on ühel päeval ikkagi öelnud, et ei, see kõik ei olnud see, et nüüd ma leidsin midagi veel paremat ja on pöördunud Kristusest ära. Ja kahtlemata see mõjutab inimesi, kellega ta kokku on puutud või kes ta ümber on. Eks milline see mõju kellegi konkreetse isiku puhul on, see sõltub jälle selle isiku enda usu tugevusest ja sügavusest. Ma arvan, et ei ole küll ühtegi inimest, kes võiks sellega nii-öelda minu usu ära lammutada, et ta pöördub Jumala juurest ära ja ütleb, et see, mida ma uskusin, see ei olnud, tema arvates, et see ei olnud enam tõde või et ta leidis midagi paremat. Et Jumal jääb ikka selleks, kes ta on ja minu usk temasse ei sõltu nii palju ühestki autoriteedist.
See sõltub üsna palju ka sellest, tegelikult tulnud ka millel siis või kellel meie usk põhineb. Et olen ka neid lugusid kahjuks siis kuulnud, kui on tõesti ütleme keegi autoriteetne isik koguduses, võib-olla pastor või koguduse juht, ta oma elus, tema elus on muutused ühel või teisel põhjusel, kas ta on siis lihtsalt langenud või kas ta on loobunud ja öelnudki nii, et ma nüüd usun teistmoodi ja see võib mõnigi kord olla inimesele päris suureks šokiks, te on neid, kes on lahkunud kogudusest lihtsalt selle peale, kuna nende see alus või see autoriteet on järsku nagu asjad teispidi pööranud ja neil ei ole ka enam siis seda põhjust või alust, mille peale uskuda, aga jällegi tuleb see, et millel meie usk põhineb, kas me usume Jumalasse eelkõige ja siis ei saa küll ükski inimene või tema nagu muutumine muuta meie usku, aga jah, kui see aluseks on või ütleme selleks põhiliseks jõuandjaks on inimsuhe, siis ta võib loomulikult põhjustada üsna suurt segadust.
Kui ma mõtlen selle peale, mida me nüüd vahendatun oleme kuulnud, siis Einsteini arvamus piibli kui lihtsate ja selliste lapsikute inimlike legendide kohta, siis kui piibli sisu analüüsida ja mõelda selle peale, et piibel annab meile edasi 10 käsku, mis pärinevad väga kaugest minevikust meie jaoks täna ja nad on niivõrd ületamatult hästi sõnastatud, et tänapäeva teaduse arengu juures suudeta ka paremat eetilisi reegleid leidada. Siis öelda selle kohta, et see on lapsik või lihtne või see on kuidagi kummaline. Teiselt poolt muidugi on see, et ka vanatestament on ju arheoloogiliselt üha enam ja enam ennast tõestanud nende leitudega, mis on piibli põhjal leitud ja tehtud, et kõigele sellele mõeldes on kummaline mulje, kui väga suure analüüsi võimega sügavalt mõtlev inimene suudab öelda piibli kohta, et see on lapsik või lihtne. Kahtlemata muidugi Einsteini ajal ei olnud ka veel kõiki neid leidusid, mida on täna, nii et täna on olukord on ka selle koha pealt muutunud.
Sa mainisid arheoloogilisi leide ja seda on ennegi kõlanud, et kristlus ja usk ei pea küll ühtegi arheoloogilist leidu nagu kartma. Väikest sellest lainetust pesukausis tekitas siin mõnda aega tagasi see, kui leiti mingi papüüruse tükike, kus võis nagu väidetavalt välja lugeda, et Jeesus oli abielus. Võib-olla alustaksin sellest seda uudist kommenteerides või seda analüüsides üldse, et mida see muudaks, kui see näiteks oleks tõsi. Et tõesti selgub, et Jeesus oli abielus.
Isiklikult minu jaoks ei muudaks mitte kui midagi. Selle üles on palju, aga teoloogid vaidlesid ja jõudsike sinnamaani, et piibel ei ütle meile selgesõnaliselt, et oleks olnud vallaline, samuti ta ei ütle selgesõnaliselt, et kui ta ütleks, et oleks olnud abielus, siis me kõik teaksime seda, aga seda ei ole nii täpselt öeldud, aga seda põhi, nagu ütleme, Jeesuse maa peale elamise eesmärki, lunastustööd nüüd tema perekonna seis küll ei oleks muutnud.
Enn ütles peaaegu selle ära, mida ma öelda mõtlesin. Tõepoolest, kui me mõtleme lunastustööle, milleks ju Kristus siia maa peale tuli, et lunastada inimkond patususest, siis selleks on vahelikud kaks eelingimust, paata elu ja jumalik olemus, mida noh, abiellumine põhimõtteliselt ei oleks kuidagi rikkunud. Et see patuta olemus ja tähendab jumalik olemus ja patuta elu jäävad ikka selleks samaks.
Ja, kui nüüd võtelda selle, tänaseks on vist juba selgunud või küllaltki tõenäoliselt on ümber lükatud see, et see papüürus vist olevat olnud võltsitud või?
Noh, vähemalt olen lugenud ja selle teemalist artiklit, et üsna ilmised võltsingumärgid on selle juures.
Aga et kui võtta nagu noh, neutraalselt, et sul on nagu võrdse raskusega väide ühel pool, et Jeesus oli abielus ja teisel pool, et Jeesus ei olnud abielus, et kui me nagu piibli konteksti loeme ja piib, nagu laiemalt vaatame seda Jeesuse elu ja see, et kumb nagu loogilisem oleks?
Loogiliselt võttes, mina siiski lähtun sellest pildist, mida me harjunud küll ka uskume, et Jeesus oli siiski vallaline. Ma noh, mõned minu mõtte, mis ma selle juures ka mõtlesin, on esiteks see, et Jeesuse kannatus loo juures ei ole vihjet kusagil tema naisele ja võimalikele lastele. Et kui tema ema oli tema risti on, siis noh, miks ta naine ei oleks pidanud seal olema? Või seal ülempreesti rajas või kuskil iganes, ta mingi viide sellel oleks. Ja päris Jeesuse tegevuse loo alguses, kui oli üks hetk, kui vähemalt üks evangeelium, mida meil ütle, Markus evangeelium vist, et tema omaks või perekonna liikmed arvasid, et ta on arust ära ja tulid teda kinni võtma. Ja siis seal on ka öeldud, et tema ema ja vennad siis tulid talle järgi, et noh, jääb nagu mulje, et tal sellised lähemaid perekonna liikmed siiski ei olnud seal hetkel, kui vendadega koos pidi ema tulema, aga mitte abikaasa, siis mina eeldan seda, et abikaasat ei olnud. Aga jällegi nagu ma ütlesin, et kui nüüd keegi tõepoolest suudaks tõestada, et Jeesusel oli naine, siis noh, mis siis ikka, siis oli. See ei muuda tegelikult sisuliselt, see minu jaoks ei muuda mitte ka midagi.
No. Arvestades seda, jah, Jeesus ju nii-öelda rändjutlustaja või ta käis mööda maa ringa ja kusagil ei ole nagu juttu mitte mingil kombel tema, no selles mõttes perest, et nagu tema perest, noh, ja vanematest ja õdedest, no, vendadest on juttu. Eelkõige vendadest just, aga tema perest, et tema endal oleks pere olnud, seda kuskil ei mainita, et ma olen ennugu väga nõus.
Kuulete ilmaelu saadet ja NVV Tarmo Kähl Kärdast, või NVV Timolige Kärdastuudios ja Tarmo Kähl Skype'i kaudu, nagu te kuulete, veidi teissuguse häälega. On ta siis jõudmas, oled sa Tallinnas või? Või kus sa olid, oled, ma ei tea.
Ei, Tartus olen praegu.
Tartus, see Skype'i kaudu.
Ja.
Ei, meieni.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Aga oleme rääkimas usu usaldusväärsusest, et kui usaldusväärne see meie usk on. Ma tõstataks sellise küsimuse või hüpoteesi, et kas oleks võimalik aegalt ikka meie usku ja piiblit, kui öeldakse, et see on juutide ajalugu ja ei olnud siin mingi legendide kogu, et kas on võimalik näiteks, et noh, juutidel on ikka nii vinge ajalugu ja selle raamat on nii vinge, et kuidas öelda, kirjanikud kokku kirjutanud peites veel mingisuguseid vandenõu mõtteid sinna sisse niimoodi, et me ei saa arugi ja ta lihtsalt püsib ja ongi neid aastatuhandeid püsinud ja meie siin siiralt usume siis kellegi kokku kirjutatud pula.
See on, eks seda on ju väidetud, et nad on nii vinged kirjutajad, et nad on sellise kokku kirjutanud. No, kui nüüd mõelda näiteks kas või legendidele või sellistele no, kangelaslugudele, mida no, on ju erinevatel rahvastel olemas, siis tavaliselt ikkagi on ju nii, et kangelased on absoluutselt laitmatud ja igati idalsed, ilmpole vahesid ja nii edasi. Kui me oleme, kuidas juudid siis väidetavalt kirjutavad oma ajaloost ja nende kangelased, no, näiteks Taavet või Simpson või kes iganes teevad ka käkke ja teevad valesti ja eksivad ja noh, siis see ei ole nagu, see ei ole inimloomusele omane kirjutada sellisel viisil legende või sellisel viisil tekitada endale kangelaskujusid, et ka nende nagu pahupool või need nõrgad kohad välja tuua, et see on üks selliseid tugevaid argumente selle vastu, et lihtsalt öelda, et on välja mõeldud kangelaslood, et noh, välja mõeldud kangelaslood ei ole sellises stiilis.
Ja samuti on öeldud, et üsna nagu mitmed, no me võime leida teatud teine kord vastuolusid või kuupäevadega või aastatega eksimisi piiblitekstis, siin seal neid asju on, et noh, võib ka nii öelda, need on ka omalt poolt jällegi tunnistuseks selle teksti autentsusele, et kui keegi tõesti oleks nüüd teinud selle nii-öelda kirjutanud, siis ma ei tea, millal iganes, mis vandenõu teoori me siia võtame, mis kood see peaks siis olema või kelle kood või mis ajandil tehtud, aga keegi oleks võtnud alguses peale ja selle kirja pannud ja mõelnud, et ma nüüd kirjutan ühe vinge loomida, kõik usuvad, siis see asi ei töötaks. Tähendab, sellisel juhul ta kõigepealt oleks need veatsed likvideerinud, ta oleks teinud ilusa puhta ja sileda asja, millega ei oleks nagu kuhugi näpuga näidata, seda oleks paika pandud. Teine asja on see, et on piisavalt olemas dokumentaalselt tõestusi ja tänapäeval ka noh, ürikuid, ütleme, leitud dokumente tänaval sellest, et noh, see piibli esimene osa, vana testament, juutide pühakiri oli olemas terviklikul ja täielikul kujul sel hetkel, kui noh, meie oma aja arvamist arvestame, kui see uue testamendi aeg algab. Et see oli olemas, tähendab, need on igal juhul kaks erinevalt poolt, mis on oma vahel kokku pandud. Ja sinna juurde tuleb piisavalt palju ikkagi, noh, peast ei oska nüüd kõike lugeda ajaloolisi ürikuid siit ja sead, mis need ütleme, see üks põhilisi sündmusi tõestavad. Olgu see siis Jerusalema ründamine, eks ju, Babyloonia poolt ja juutide vange viimine ja tagasi tulek, selle kohta on minu tead olemas täiesti pädevad ajaloolised teabed, ka uue testamendi sündmuste kohta, ütleme selle esimese sajandi sündmuste kohta, Jeesuse elu ja jalgkoguduse tegevuse kohta on näiteks Rooma riigi siis arhiivide materjalidest, mis on säilinud ja kroonikatest on leitud piisavalt palju, ütleme sellised noh, usaldusväärsed andmeid, et minu teada ei, nagu ei julga küll täna keegi ajaloolene enam tulla välja sellise väitega, et Jeesus Kristus on lihtsalt legend, et niisugust isikut ei ole kunagi elanud, et see on täiesti ikkagi ajalooliselt tõestatud. Keegi, ma arvan, et Josh McDowell seda on kirjutanud, Belist Robel, ma ei mäleta, M-Kumlest, no mõlemad see kapologeetilist kirjandust kirja pannud, on öelnud seda, et näiteks täiesti tunnustatud Kreeka filosoofide Platoni kohta näiteks on palju vähem dokumentaalset tõestust kui Jeesus Kristuse kohta, aga ometi me keegi kahtle, et Platon maa peal elanud on. Ta ei ole ka ise midagi kirja pannud, teised on kirjutanud tema asja üles. Et...
Ja kui enn siin enne nimetas, et eks vana testamendi tekstid olid tegelikult ju selleks ajaks olemas, kui uue testamendi sündmustik nagu alles hakkas argnema. Tõsi, noh, kaanon, kui selline on hiljem koostatud, aga tekstid ise olid olemas, siis need vana testamendi tekstid sisaldavad nii palju nagu detaile uue testamendi ajal tegelikult toimunud sündmuste kohta. Et noh, kui keegi selle nii-öelda välja mõtles, siis ta pidi, ma ei tea, pidi jumal ise olema sellest, et see teine oleks osanud ette näha seda kõike nii täpselt. Inimesed on ennustanud igasuguseid asju ja noh, mõned ennustused on olnud täpsemad, mõned vähem täpsed, aga noh, niisuguse põhjalikusega ette näha ei ole osanud mitte keegi inimestest.
No mis... Meie tahaksime ikka kristlastena veenda inimesi, et noh, mis paneks ja mis paneb kõige enam inimesi veenma Jumal olemas olus ja selles, et piibel on tõsi ja selles, et Jumal on tõeline?
Ma ei tea, ega see, mida mina nüüd räägin, ilmselt ka kedagi võibolla veenma ei pane, aga just juhtusin vaatama siin National Geographicu mingilt kanalilt, ma ei mäleta, milliselt need on kanaleitel mitu, saadet Torino surinina kohta. Ja noh, ma usun, et Torino surinast on paljud kuulnud ja on seda siin ja seal temast uudiseid olnud, aga seal nagu need uurijad nagu jõudsid järeldusele, noh, et kuidas see kujutis sinna selle surilina peale sai tekkida, analüüsides selle kujutise äärmist pindmisust ja seda, et värvid puuduvad ja nii edasi, seda ei ole võimalik, seda ei ole võimalik kuidagi maalida sinna peale. Ja see veel enam nagu väideti, et see kujutis sellele Torino suurlinnale ei oleks kuidagi saanud tekkida mitte ühegi vedeliku abil. Sellepärast, et vedelik riide peale ei jää kunagi päris pindmine, ta läheb ikkagi sisse. Ja lõppjäreldus oli see, et ainus variant, nagu mis nendele loogiline tundus, oli see, et selle kujutise Torino suurlinnale on tekitanud valgus. Noh, ja et see on mingisugune hetkeline selline tohutu valgusenergia impuls, mis on läbi selle lina läinud ja selle kujutuse sinna niimoodi tekitanud. Aga kui nad siis selle mõtlesid, et see on valgus, et siis tekis järgmine raskus, et see valgus, et noh, inimesed ei oska sellist valgust ka tekitada, sellepärast, et see ei saanud olla nagu punktist lähtuv valgus. Ja see ei saanud olla ka selline nii-öelda ühtlane valgus, vaid see pidi olema mingi väga eriline valgus, mis oli suuteline selle Torino suurlinna nii-öelda kahemõõtmelisele pinnale tekitama kolmemõõtmelise info jaoks vajaliku nagu kujutise. Et, no nad nagu selle suurlinnast lähtuvalt püüdsid siis nagu uuesti kätte saada selle, et milline võis olla selle suurlinnaga kaetud inimese nägu kolmemõõtmelisena. Ja no muidugi, aga see kõik on küllaltki selline noh, arvutitega ju analüüsitav tänapäeval ja igate pidi ja ega see ju päriselt veel ei tõesta, et see nüüd just nimelt Jeesuse suurlinna oli, aga see, mis sellega oli seotud, oli küll äärmetult hämmastav ja see, et see suurlinna peab olema pärit Jeruusalemma ümbrusest mitte kaugemalt kui 80 kilomeetrit või Jeruusalemmast, ajastu kõik nagu klapib. Et tekitab nagu küsimusi, et see, mis selle suurlinna, see, mis toimus selle isikuga, kes selle suurlinna oli kaetud, see pidi olema midagi väga, väga erinevat sellest, mida me tegelikult teame. Aga noh, see ülestusmise hetke me ju tegelikult ei tea. Ülestusmise hetke keegi ei ole näinud. Jeesus oli üles tõusnud, suurlinna oli maas. Et võibolla on see midagi, mis võib panna mõnda inimest mõtlema, et maailmas on olemas asju, millest me nagu ei tea midagi, mis üle meie mõistu, üle meie arvamist.
Ehk siis teadlaste poolt kinnitatud faktid, mis toetavad piibli lugusid või?
Just, põhimõtteliselt just, mis toetavad ka seda, et see, mis seal selle inimese surma hetkel toimus, pidi olema midagi väga üleloomuliku pärast. Mitte surma hetkel, vaid just hiljem. Tähendab, et surnud inimene oli kaetud, aga midagi juhtus hiljem, mis selle kujutise selliselt sinna suurlinna peale tekitas, et inimesed seda tekitada ei saanud.
Ma tahtsin seda lihtsalt öelda, et noh, ainuke asi, mida me nagu saame kindlalt öelda, on see, et me ei saa midagi selles mõttes ühtegi kindlat tõestust teha. Me ei saa ei tõestada ei seda, et Jumalat ei ole olemas. Ja päris keeruline ütleme tegelikult, me ei saa ka tõestada mingit nagu käega katsutavad asja selle kohta, et Jumal on olemas, ikka keegi leiab nagu muu põhjuse. Aga mis on nagu minu jaoks jällegi niisugused asjad, mis ma õppis inimese mõtlema panema. Üks on see sama meid ümbritsev maailm siin, mille kohta on tegelikult toodud metsikult palju fakte, kõik ei jõua siin ette lugeda. Noh, mitte fakte või ütleme niisugused asjaoluse, mida me ütleme, et kui täpselt on paika pandud. Noh, alates minu poolest maakera selle kujuteldava telje kalda nurgas meie asendes päikese suhtes, mis nagu, mille kohta on öeldud, et see peaks mingisugune kraadi murd osa võrra, kui ta oleks teine, siis ei oleks selle palli peal, see on kunagi elu saanud tekkida, tähendab, noh, see valguse jaotumine oleks ebaühtlane. Noh, rääkides selles samas, kui mitu aminohapet on vajalik ühe selle DNA raku või molekuli tekitamiseks, mis väidetavalt on siis juhuslikult kõik õige seerekorras kokku hakanud või lõpuks seda, kui meile öeldakse, et evolutsioon, millest tegelikult lähtub teine teooria. Jumala mitte olemise teooria ei saa mööda evolutsioonist, see tähendab, et asjad on iseenesest tekkinud. Ja tekinud siis mingi loodusliku arengu võitluse käsitluse, siis minu jaoks oleks, kui me räägime sellest looduslikust võitlusest, siis areng on läinud ebaloogilises suunas. Et imetaja või noh, inimene seda enam ei ole sugugi kõige efektiivsem organism, kes maa peal elab, et siis tõenäoliselt oleks elu jäänud püsima sinna samblik või ainuraksete või millegi taulise tasemele, sest saati ei ole mõtet edasi minna, nad on ju tegelikult, noh, nad teevad kõike seda, mida üks olend peab tegema, et milleks ta peaks arenema siis suuremaks ja keerulisemaks, kui see tegelikult mitte midagi juurde ei anna, see, noh, nagu, see ei viiks niisuguse mitmekesisusene, mida me näeme. Aga võibolla kõige rohkem, mis ikkagi tõestab, noh, võime öelda, et Jumal olemasolu on see, kui me näeme inimest muudetud elusid. Ja näeme muudetud elused seal, mis ei ole loogilised, et nad muutuvad. Kui me näeme inimese, kes on võibolla 20 aastat elus vanglas istunud, me teame, et sealt üldjuhul ei, noh, ütleme, väga üldisel juhul ei tulda sealt muutununa enam tagasi, seda enam, kui see tee on juba väga selgeks saanud. Ja järsku keegi tuleb, et on täiesti teissugust elu elab ja ta on sellelt kõrva, noh, nagu saanud järsku ausaks jätnud need sõbrad maha ja elab hoopis teissugust elu või kui alkoholi või narko või mis iganes sõtlased on järsku mõne päevaga vabanenud sellest või kui inimene, keda on arstide poolt tunnistatud parandamatult haigeks, läheb arsti juurde tagasi, arstid ütlevad, et see haigus on kadunud ja me ei tea, kuhu ta on läinud, siis minu jaoks need on asjad, mis räägivad Jumala reaalsusest, Jumala olemasolutsest, meil ei ole nagu muid seletusi neile asjadele. Aga lõppude lõpuks ikkagi kõik jääb pidama meie usu juurde ja kui me usume, siis me usume, et Jumal on olemas. Ja kui me ei usu, siis me võime neid tõendeid tuua terve raamatu riiulide ja oma omete ei usu.
Kui me siin saate alguses ka nagu küsisime, et kas need sõnumid selle kohta, näiteks kui noh, see Einsteini kiri, et kas see kõigutab kuidagi meie usku, siis tegelikult see usu püsimine on sõltub minu jaoks kõige rohkem minu enda isiklikust Jumala kogemusest, et muidugi on hea näha teiste kogemusi ja seda, kuidas teised on muutunud ja kuidas inimesed, kes nagu kuidagi nagu ei peaks muutuma tõesti järsku saavad teised mõtted ja teise elu ja elavad teist moodi, et aga see sama asi on mu enda sees ja noh, kui keegi on nagu usklik, siis ja kui ta on seda nagu lõpuni välja, tähendab, ta on nii usklik, et kogu tema elu on allutatud tegelikult sellele, et ta on usklik ja ta käitub vastavalt sellele, kuidas tema usk tema sees on, siis ma arvan, et see ongi see, mis kõige rohkem veenab ka teisi tema ümber, et nad on, et noh, nad tõesti usuvad, et see ongi nii, et see on nende elu muutnud.
Sinna isikliku muutumise juurde ja isikliku nagu näite juurde. Ma tahtsin jõuda, et kuidas me nagu esindame seda usku, millesse me väidame ennast uskuvat. Et sinna ma tahtsin jõuda, ma tegin väikese uurimuse. Tarmo, sina küll arvutit tundva inimesena tõenäoliselt purustad kohe minu sellise uurimuse tõsiselt võetavuse, aga ma siiski üritan. Nimelt ma läksin palju kasutatud ja levinud interneti otsingumootori Google leheküljele ja kirjutasin sinna sellise rea Christians are, ehk kristlased on, ja siis hakkasin tähestiku järgi sinna tähti panema, ehk siis Christians are ja siis panin A tähe ja siis ta, see otsingumootor pakub ise sinna nagu noh, mina pakuks välja, et kõige levinumalt internetis levinud väljendeid, ehk siis noh, ma ei tea, et kui ma olen sinna, Timo Lige on ja panen L tähe, et Timo Lige on loll näiteks või midagi sellist, et tuleb või siis Timo Lige on lahke või et pakub nagu sellised variantid, mida ta arvab, et ma sinna tippida edasi tahan. Ja ma nüüd loen need tulemused, et mis tulid, kui sinna oli kirjutatud, et kristlased on. Ja ma hakkan siis, ma ei tea, kummas poolest pihta ma hakkan positiivsest poolest pihta. Ilusaid asju kristlaste kohta on öeldud, et kristlased on imelised, kristlased on pühad, kristlased on head inimesed, kristlased on õnnelikumad, kristlased on intelligentsed, kristlased on tuntud oma armastuse poolest, kristlased on maailma valgus, kristlased on omapärased ma panin selle ka see positiivselt juurde, et seda võib ka võtelda nagu negatiivsena, aga et omapärane, ikka olema omapärased. Ja kristlased on õiged. Neid sai kokku, 3, 4, 5, 6, 9. Ma panin enamus inglisekeelse tähestiku tähti sinna rõvvisime 9, siis toredat väljend, et millised kristlased on. Siis oli selline rodu sellised, mida ei saa ei negatiivseks ega positiivseks pidada, ehk siis sellised, noh, kas siis faktid või lihtsalt sellised nimelikud asjad. Näiteks, et kristlased on tulnukad. Noh, Jeesus ütles, et me ei ole siit maailmast, et küll me oleme tulnukad ka. Me oleme kuninglik preesterkond, see on piibli fakt. Me oleme taga kiusatud, kristlased on katoliiklased, kristlased on kõrvale jäetud, kristlased on homofoobsed, seda ikka öeldakse aegalt, kristlased on juudid, on huvitav väide, kristlased on kuningad, kristlased on nagu naelad, kristlased on nagu kõrvitsad, kristlased on tehtud, mitte sündinud, kristlased on moslemid, kristlased ei ole hukka mõistatud, kristlased ei ole ära kasutatud, kristlased ei ole sellest maailmast, kristlased on vabariiklased ja kristlased on taimetoitlased. Need ma ei osanud siis ei plussi ega miinuse alla panna. Ja siis tuli kõige muidugi levinum või kõige rohkem oli sellised negatiivseid asju, mida kristlaste kohta on öeldud siis interneti avarustes, et kristlased on ülbed, kristlased on fanaatikud, äärmuslased, nad on igavad, nad on pimedad, nad on hullud, nad on kohutmõistvad, nad on luululised, nad on petetud, nad on kurjad ja tigedad, võltsid, silmakirjalikud, valed, naljakad, rumalad, harimatud, täis viha, kergeusklikud, keid, uskmatud, tapjad, valetajad, ei ole kristuse sarnased, nad hävitavad Ameerika, isekad, õnnetud, vägivaldsed, vampiirid, kummalised ja nõrgad. No, see loetel oli vähemalt kaks korda nii pikku, siis positiivne pool. No, tegin uurimuse ja nüüd väidan, et võt, millised kristlased on? Palun lükkake minu uurimus töö ümber, palun.
Et ma arvan, et niimoodi ei saa nagu päris hästi uuringud teha, nagu sa tegid Google otsingu mootori no nii-öelda soovitusi.
Ma nägin hulk vaeva, Tarmo, ära nüüd rääkisin.
No vaata, kõigepealt on see, et see Google otsingu mootori soovitus kindlasti ta pakub neid asju, mida inimesed maailmas pakuvad, et noh, ütleme, kui uuringu üheks selliseks alustalaks on ka see, et see valim, keda küsitleda, peab olema nagu õigesti valitud. Noh, siis praegusel juhul sina eks usaldad, et see Google poolt tehtud valim on nagu adekvaatne, et annab nagu õige tulemuse. No võibolla teatud mõttes see nii ka on, aga kindlasti oskab Google ka arvestada sinu varasemate otsingute sihtmärke ja ta pakub sulle neid asju, mida sa oled varem otsinud eespool. See tähendab, et tegelikult Google otsingumootor püüab sulle pakkuda seda, mis sulle meeldib.
Et ma olen enne kui otsinud kristlasi kahjustavaid artikleid, aga mine tea, võibolla uudist jaoks otsingi sensatsiooni.
Nii et noh, see Google nii-öelda pakkumiste objektiivsus ei pruugi päriselt, noh, kui mõni teine inimene otsiks, kui mõni satanist otsiks, siis tema võibolla leeks teistsuguseid vasteid, sellepärast, et tema otsib teistsuguseid asju kogu aeg, kui sina. Et noh, seal tulevad sellised asjad mängu, et
See oleks oma ette põnev uurimusteema, et panna 50 väga erineva taustaga inimest otsima ühte ja sama asja sedasi ja kui erinevad nad tulemused näiteks sellise otsingu puhul tulevad. Et sealt juba saaks uurimustöö teha.
No vähemasti see annab see juba mingisuguse võimaluse nagu täiendavat analüüsi kasutada, et võibolla see objektiivsus natuke suurem oleks, jah.
Aga noh, iseenesest päris lambist nüüd sinna tõenäoliselt ka ei tule, et kui sealt tuleb nagu noh, ma olen aus tegelikult, ega ma väga ei pidanud eriti selliseks noh, tõsiselt võetavaks seda nii-öelda uuringut, aga noh, probleem tõenäoliselt on ikkagi, kui inimesed peavad kristlasi ülbeteks, fanaatikuteks, igavateks, kohutmõistvateks, tigedateks, silmakirjalikeks, rumalateks, ma ei tea kelleks veel, nõrkadeks, vampiirideks.
Noh, kui psühholoogias on olemas selline asja nagu meie teie sündroom või selline käsitlemine asjadest, et kui inimesed noh, nõelda teisi hindavad, mitte endasuguseid, vaid teisi, siis väga sageline, et teised on ikka halvad, kui nad ei ole meiesugused. Et võibolla saaks samasuguseid halbu iseloomu näiteks poliitikute kohta või, ma ei tea, moslemite kohta või noh, ükskõik kelle kohta, eks. Sellepärast, et neid, kes teistest halvasti arvavad, võib ikka olla rohkem kui neid, kes teistest hästi arvavad.
Tarmo tegi või endegi ka siin vahepeal ühe uurimuse.
Jah, ma alustasin telefoni või oma telefoni peal Google'isse, siis kui me samas Google'ist räägime, lõin sõnad Ansip on, mis arvad, mis esimene vaste tuli sealt.
Et... Sa küsid Timo käest või minu käest?
Ma tõen, no, ma nägin, Timo nägi sinu käest või küsid.
No ma ei tea, Ansip on, ma ei tea, ei oska arvata.
Tulnukas oli esimene vaste, mis sealt tuli. UFO oli järgmine. Et, no eks inimesed kirjutavad kõik sugu asju, et Google siiski otsib midagi olemasolevatest tekstidest, et noh, muidugi kui õige või kui pädev või kuidas seda nüüd teha, eks tihti peal on ka need avaliku arvamuse küsitlused niimoodi, et küsitakse 300 inimese käest ja siis öeldakse, et Eesti rahvas arvab niimoodi. Noh, seal on ka omati, et 300 vist on vähe, 1000 midagi peab see protsent olema, üks protsent kuskil elanikkonnast, et arvamus võiks statistiliselt lugema hakata. Keeruline on teha, aga selge see, kui sellised tekstid nagu välja tulevad, siis midagi näitab, et loomulikult see ei ole objektiivne alati, sest noh, kui inimesed kirjutavad, see ei ole objektiivne, Andrus Ansip ei ole tulnukas, ma olen selles päris kindlalt veendunud, et aga noh, et milleks niisugused ja kus seltskonnast need jutud tuleb, me teame, et Google'ist on igasugu muid huvitavaid otsinguid omal ajal tehtud ja seotud siis kellegi inimese nimi või organisatsiooni nimi mingi teatud, mitte nii väga võibolla meeldiv asjaga, et teda on võimalik panna siis natuke oma sõrme ümber keerata ja eks nad arendavad ka oma mootorit, et aga selliseid jah, lauseid välja tuleb.
Aga tegelikult kogu see asi on nagu see point selle asja juures on see, et mis nagu veenab inimesi selles, et Jumalal on tõsi taga või Jumalaga on tõsi taga ja Jumal on tõeline, siis tõenäoliselt see kõige, noh, on selge see, et kui inimene ei saa Jumala käest nagu sest puudutust ja kutset ja kui püha vaime ei puuduta inimest, siis me võime, noh, ma ei tea, tagurpidi saltosid teha ja ma ei tea, kümnekorruselise maja katuselt alla hüpata ja ellu jääda ja mitte midagi ei pane nagu inimest uskuma, aga ikkagi kõige tõenäoliselt veenvam asi on see, mille kaudu Jumal tahab ja igatseb tegelikult jõuda selle maailma inimestene on see, et inimesed näevad oma kaaslasi, kes usuvad Jumalat siiralt, armastavad teda ja nad on väljendamas nagu komplekset seda oma elu, oma sõnade ja tegudega, et see on nagu väljakutse, ma usun igale üksikule kristlasele olemaks Jeesuse tunnistajad esindamaks tõesti teda oma igapäevases elus.
Eks kindlasti see nii on, et teisi inimesi nähes enda ümber, see on see, mis kõige rohkem nagu paneb mõtlema ja küsima, et kas see on tõesti tõsi, aga ja noh, klassikaline näide on ju Saulus, kes oli näinud väga paljusid, kes olid väga jõuliselt tunnistanud ka märtri surmaga Saulus enda silma all ja lõpuks, mis teda pööras, lõplikult oli see, et ta kohtus ise Jumalaga midagi poolt teha. Ja siis oli ta teine mees.
Kuulete saadet ilmaelu ja võibolla saate lõpetuseks väike reklaam või Enn on koos oma abikaasa Anneliga välja annud ühe raamatu või abiks olnud vähemalt selle raamatu välja andmisel ja see on ka olnud, ma usun, et iga kristlase elulugu, mis on nagu kante vahele pannud, et eks see ole tunnistus Jumala tõelisusest ja reaalsusest, et kui sa hästi lühidalt nagu kokku võtad Erich Tõkke eluloo raamatu või tema eluloo, et mida see tähendab või millist sõnumit see raamat kannab?
Noh, see raamat on tegelikult ühest noores poisist, kes 44. aastal siit sõjasegaduses Hiiumaalt põgenes, nii nagu tegelikult tuhanded teised Eestist läksid ja kes jõudis Rootsi ja seal oma ametit ja edasist eluteed valides leidis, et tema elu on ikkagi seotud Jumalaga ja Jumala teenimisega, läks õppima piiblikooli. See on siis Örebro missioni kooli ja töötas hiljem pastorina aastaid Rootsis, peamiselt rootsikeelsetes kogudustes, aga praktiliselt paraleelselt kogu aeg ka kõrval eestlasi ja seal elavad eestlasi teenides ja siis viimased aastakümned on elanud Kanadas ja ligemale 20 aasta jooksul ta käis Eestis igal suvel, lugesime kokku, et 20 Eestis käimise korra jooksul ta kokku veetes selle aja jooksul siis ligi 900 päeva Eestis. Et üsna suure oma osa oma elus pühendas siis oma kodumaale ka seal olles, oleks võinud ju ka mugavalt pensionipõlve pidada ja rahulikult elada.
Ja ta ei käinud siin niisama nii-öelda puhkamas, vaid ta ikka käis tõsiselt nii, kui ta võimalus oli, siis ta ikka kuulutas.
Ei, me lugesime kokku ka need korda tõesti, kui ta oli näiteks 30 päeva Eestis ja selle aja jooksul oli kas näiteks 40 jutlust ja praktiliselt igal päeval jumala teenistus inimeste külastamised, haiglate külastamised, tähendab ikka käis ikka tõeline missionäri amet, mis ta siin käis. Ja ma usun tõesti, kui me loeme ühe kristlase elulugu ka seda, et see on ilus pilt, kuidas inimene valib oma tee kõigepealt koos Jumalaga. Ja kuidas ta siiski ka ei jää häbisse selle juures, et ei ole elu alati nii lihtne, et mõned tahad öelda, et kristlased ongi kõik kogu nende tegemus on see, et saaks ennud kellegi taskust raha välja õngitseda. Tegelikult, kui me loeme elulugusid, ükskõik on need eestlased või mitte, siis me näeme, et suurem osa tõsiselt võetavatest kristlastest on elanud tihti peale rahalises mõttes nagu imede otsas selles suhtes, et tihti peale on ei ole üldse rahataskus ja ometi need asjad on tehtud saanud, et see ei ole mingisugune rikastumise tee. Seda me näeme ka tema elus, aga see on üks pühendumine, see on üks teenimine ja samas me näeme, et Jumal ka hoiab neid ja ei lase hätta jääda. Nii et see raamat on saadaval, küsige kogudustes, siin seal on teba müügil, Logose raamatupoes, Pauluse raamatupoes, Erich Tõke ja hea sõnumi kuulutaja, selline. Halli sinisega kaasa. Otsige.
Nii, selline meie tänane saade Ilmaelu sai. Kaks meest olid Kärdlas, üks mees Tarmo nimelt Skype'i kaudu meiega ühenduses Tartust. Soovime teile rohkeid jumala õnnistusi ja kohtume taas. Tarmo, sa järgmine nädal oled Iiumal tagasi.
Ikka.
Tore kuulda.
Ilmaelu. Ilmaelu.
And God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let your name be lifted high, Jesus. Let your name be honored, God. And we commit all that we are to you, God, and everything that we do. And we reach towards you, Jesus.
Desperate for you, I surrender.